tsy ilay zanaka mpandrafitra ve ty? Taiza ny nahazony izany rehetra izany? Omba antsika mianakavy ane ny tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masina no soratany masinda Matio, toko fahatelo ambe folo, andininy fahefatra amby dimapolo, ka hatramo fahavalo amby dimapolo. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy nankany amin'ny tany nabe azy, ary nampianatra tao amin'ny sinagogany. Dia gaga ny olona ka nanao hoe, avy taiza ary nahazahoana izy io izany fahendrena sy hery izany? Tsy ilay zanaky ny mpandrafitra va io? Tsy Maria no anaran-dreniny, ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona, ary Joda va ny rahalahiny? Ary moa tsy ety amintsika avokoa va ny anabaviny rehetra? Ko taiza ny nahazahoana izany rehetra izany? Ary tafitohana tamin'izy ireo, fa hoy Jesosy taminy, eo amin'ny tany honenany sy eo amin'ny ankohonany ihany no tsy mba voahaja ny mpaminany. Dia tsy nanao fahagagana betsaka teo izy noho ny tsy finoan'ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Santatry ny fanjakan'ny lanitra torian'i Jesosy tokoa ary ny fiangonana. Ka eto amin'ity evanjely ity no isantaran'i Jesosy ny fanombohany ny asan'ny fiangonana. Nampianatra izy, satria izany no asan'ny fiangonana. Tsy ny fampianarana tsara nataony anefa no noraisin'ny olona mba hibebahany, fa ny tsikera azy indray no nataony. Izay le hoe mpaminany tsy masina taniny. Hoy masinda François de Sales manoloana izany: na tsara sy maty haniry toy inona aza ny hahazavany, mety hajemby an'izay naharitra ela tao anatin'ny aizina. Izany hoe raha hazavainy izany dia izao: na tsara tahaka n'inona aza ny ataonao, ny olona efa zahadratsy ratsy foana ny fijerina anao. Dia jereo fa izany mihitsy no nahazo an'i Jesosy eto. Tsara ny fampianarany, tsikeraina ny momba azo manontolo. Ny fianarana nataony, avy taiza ary ny nahazahoana izy io izany fahendrena sy hery izany? Ny ray aman-dreniny, tsy ilay zanaky ny mpandrafitra ve io? Ary eto tonga dia ny asany no teneniny fa tsy ny anaran'i Josefa, satria asan'ny olona mahantra, asa tsy dia mazatra ny olona loatra, sady tsy asan'Andriamanitra no tsy asan'ny Mesia ny mpandrafitra teo amin'ny Jody. Milaza izany fa olona tsy dia misy lanjany loatra Jesosy nefa toa manam-pahendrena. Hatramin'ny avany aza ny tsikerana azy avokoa. Raha tsy fijery an'i Jesosy ny olona na dia tsara aza ny nataony, satria efa jamba ny aratsiana ny fonin'ny olona tamin'izany. Tahaka izany koa no mety mahazo antsika sy ataon'ny olona antsika indraindray. Mety atao vo tsikery sika, tsy mety atao vo maika mahazo vavaratsy. Tsy tokony akivy anefa izany, fa izany indrindra no idirana ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra dia ny fiangonana izany, mba hiovana sy antsiana ny tsy mety fanao. Ny tsikera misy foana, eny fa na dia eo anivo ny mpiara-mivavaka aminao aza, ka aoka tsy ampiontsina anao ny tsikera. Eo ampiandohan'ny dianao mankany amin'Andriamanitra, hevery ho zava-tsoa ny fianjadiana ireny fanilikilihana sy endrikendrika mahazo anao ireny. Hanamafy anao ireny amin'ny fanoherana ny foheboebona sy ny fiavinavonana izay manimba ny fitiavam-bavaka. Ko aza mihemitra eo anatrehan'ny ireny ary, fa Andriamanitra tsy miasa ao amin'ny olona tsy manam-pinoana sy mihemitra amin'ny finoana. Izay no nahatonga an'i Jesosy tsy nanao fahagagana betsaka teo noho ny tsy finoan'ireo mpiaramonina taminy. Ataovy ao an-tsaina foana ary ity oham-pitenenana ity mba hankahery antsika: na manatandroka na tsy, na fotsy na mainty ny ondry, dia arapaky ny ambodia foana raha azo ny atao. Ka aoka isika hijoro hatrany amin'ny finoana fa tsy hiovana.